Dilam შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე, გადაცემას დილის საუბრები გავუძღვები ნინო გელაშვილი. Ukrainis შეერაღებული ძალების генშტაბის მონაცემებით ყველაზე აქტიური საბრძოლო მოქმედებების ზონა კვლავ დონბასია. გენერალური შტაბის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, მოწინააღმდეგე დონეცკის ოლქის ქალაქების სლავიანსკის, კრამატორსკის და ბახმუტის მიმართულებით არტილერიის და ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით იერიში მიიტანა 10-ზე მეტ დასახლებულ პუნქტზე. რაც შეეხება ლუგანსკის ოლქს, генშტაბის თანახმად რუსეთის სამხედრო ძალები ცდილობენ უკრაინის შეერაღებული ძალების წინააღმდეგობის დაძლევას და ოლქზე სრული კონტროლის დამყარებას. Ukrainis prezidenti atskhadebs imis da miukhedavat, rogor tsarimarteba omi brzolis welze prioritetat rcheba tsis datsva. Qolani velodebit da gvaqs dasturi jerjerobit teoriuli, magram mainz imets vamqarebt Ukrainashi mzlavri sahaero datsvis sistemebis shemotanaze. Es mnishvnelovania, radgan es khalebsa da bavshvebs sakhlebshi dabrunebis shesadzleblobas miscemso. Ganatskhada Volodymyr Zelensky gush gamartul preskonferentsiaze Irlandiis premier ministrs maspinzlobda is da ეს პრესკონფერენციაც ერთობლივად გამართეს. ერთ-ერთი შეკითხვა იყო, რამდენ ხანს გაგრძელდება ომი. ეს შეკითხვა გაისმის დასაწყისიდანვე, სხვადასხვა პროგნოზი კეთდებოდა, სხვადასხვა მოსაზრება იყო. Ზელენსკის აზრით კი ომის დასრულება დამოკიდებულია, ომის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია იმაზე, როდის გაიაზრებს რუსეთი რა ჩაიდინა და დაიწყებს უკრაინის ტერიტორიის დატოვებას. ეს ჰუმანური მომენტია და არ მჯერა, რომ მათ შეუძლიათ ეს თავისით გაიაზრონო, აცხადებს ზელენსკი. ამიტომ მეორე ფაქტორი არის ის, თუ როგორ ზეწოლას მოახდეს მთელი მსოფლიო რუსეთზე და განდევნის ჩვენი მიწიდან. ჩვენ ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ იარაღით, ხოლო მთელმა მსოფლიომ სანქციებით, პოლიტიკურად დახმარებითა და იარაღის სწრაფი მიწოდებით ჩვენი გაძლიერებითო, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ამ საკითხს შეეხო თავის ყოველდღიურ პრაქტიკულად თითქმის ყოველდღიურად ომი დაიწყო ინტერვიუში ოლექსი არესტოვიჩი, ის გახლავთ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მრჩეველი. უკრაინა ამ პრობლემას, ანუ ლაპარაკია რუსეთის განდევნაზე უკრაინის მიწიდან, მოუვლის 2.5 წელიწადშიო, აცხადებს ის. მას უწინაც გაუკეთები არაერთი პროგნოზი, თავადაც აღიარა, რომ არ გაამართლა ზოგიერთმა. აქტიურ საომარ მოქმედებებს ფიქრობ, უფრო სწრაფად მორჩება უკრაინა, ნახოთ, რთულია, მაგრამ ფიქრობ ყველაფერი რიგზე იქნებაო. აცხადებს არესტოვიჩი, ძალიან რთული არის ამ ყველაფრის განსაზღვრა და შეფასება და ეს გამოჩნდა მათ შორის ინტერვიუში მაიკლ მაკფოლთან, რომელიც არის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი რუსეთში და დღეს ის არის თანაკოორდინატორი ჯგუფისა, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის ინიციატივით შეიქმნა და სანქციების ჯგუფი ქვია პირობითად. ანდრი ერმაკი ხელმძღვანელობს ასევე ამ ჯგუფს. სულ ცოტა ხანში ნაცვლად შემოგთავაზებთ ძალიან საინტერესო ინტერვიუდან, რომელიც გუშინ გავიდა ეთერში, პალიტრანიუსის ეთერში, ხათუნ ალაგაზიძემ ჩაწერა მაიკლ მაკფოლი. მანამდე ერთ-ორ სხვა ამბავს მინდა შევეხო კიდევ. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ეხება საქართველოში რუსეთის ოკუპაციის შედეგებსაც. და ასამბლეა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შედეგებზე. ამ შემაჯამებელ რეზოლუციაში წერს ეს 29 სესიაზე იყო მიღებული დიდი ბრიტანეთის ქალაქ ბირმინგემში. რეზოლუციის თანახმად რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა და ჰუმანიტარული სიტუაცია გაუარესებულია. დოკუმენტში საუბარი ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები ქართველების სხვადასხვა ფორმით დისკრიმინაციასა და ქართული კულტურული ძეგლებისთვის სახის შეცვლასა და მათ განადგურებაზე. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ვითარებას უწოდებს რუსული ოკუპაციის და რუსიფი კაციის პოლიტიკის შედეგებს. რეზოლუციაში ხაზგასმულია რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 2021 წლის იანვარში მიღებული გადაწყვეტილების სრულად შესრულების აუცილებლობა. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია და კონსტრუქციული მონაწილეობა მიიღოს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიაში. 2-6 ივლისს გაიმართა საპარლამენტო ასამბლეის 29 სესია ეუთოსი. და ამ შემაჯამებელ დოკუმენტში უდიდესი ნაწილი ეთმობა რუსეთის შეჭრას უკრაინაში, ასევე მოლდოვაში შექმნილ ვითარებას. ამ სესიაში მონაწილეობდნენ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები, ასევე დელეგაცია საქართველოს პარლამენტისა. და პარლამენტ ვიდრე დაპირებულ ნაწყვეტს შემოგთავაზებდეთ, პარლამენტს, რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტს, დღეს საპარლამენტო ოპოზიციას ელოდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. საუბრის თემა არის ევროკავშირის 12 პირობის შესრულება, პირობასაც უწოდებენ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ევროკომისიის დოკუმენტში პრიორიტეტებად არის ეს დასახული საქართველოსთვის. საპარლამენტო ოპოზიციას ჰქონდა გუშინ კონსულტაციები ერთმანეთში, არაერთ საათიანი. არ არის შეთანხმება ერთიან პოზიციაზე, ანუ ყველა დაესწრება თუ არა ამ შეხვედრას, პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრაზე. მისვლას აპირებენ პარტიების მოქალაქეების საქართველოსთვის და გირჩის დეპუტატები. მისვლას შეხვედრაზე ემხრობა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი ხათუნა სამნიძეც. მისი თქმით, ოპოზიცია პაპუაშვილს საკუთარი დღის წესრიგით უნდა ელაპარაკოს და საპარლამენტო მუშაობის გაძლიერების მიზნით ყველა პლატფორმა გამოიყენოს. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი ლევან ბეჟაშვილი ფიქრობს, რომ ოპოზიციას თავისი დღის წესრიგი უნდა ჰქონდეს, რომელიც არასამთავრობო სექტორის 12 პუნქტთან იქნება. თანხვედრაში ლევან ბეჟაშვილმა ასევე დაანონსა, რომ დღეს 7 ივლისს ოპოზიცია წარადგენს თავის ჩამოყალიბებულ დღის წესრიგს. ცალკეული პარტიები პლენარული სხდომების განახლებას და საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებას ემხრობიან. აი ესეთი ვითარება არის, არც თუ ესეთი გასაგები და გამოკვეთილი, და შევხედავთ ცხადია პროცესებს და მივყვებით ამ ყველაფერს ყურადღებით. ამ თემებს ნაწილობრივ და 12 პრიორიტეტს მიუბრუნდებით ცოტა ხანში. ახლა მინდა დაპირებული ვიდეო შემოგთავაზოთ. ეს არის ნაწყვეტი ინტერვიუდან, ხათუნა ლაგაზიძის ინტერვიუდან მაიკლ მაკფოლთან, რომელიც წარმოადგენს უკრაინის პრეზიდენტის მიერ შექმნილი სანქციების ჯგუფის თანაკოორდინატორს. ამ ჯგუფის, ესე ვთქვათ, კომპეტენცია და დავალება არის ასეთი: ერთი მხრივ შეაფასოს უკვე დაწესებული სანქციების ეფექტიანობა, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს ეხება ეს, და ასევე წარმოადგინოს რეკომენდაციები, თავისი მოსაზრებები იმაზე, თუ რა უნდა იყოს შემდეგ ეტაპზე, რა ტიპის სანქციები უნდა დაწესდეს რუსეთის წინააღმდეგ, რომ ამას მეტი ეფექტი ჰქონდეს. ეფექტში კი ცხადია პირველ რიგში და ალბათ მხოლოდაც იგულისხმება ის, რომ ამ სანქციებმა უნდა იქონიოს იმგვარი ზეგავლენა რუსეთის ეკონომიკაზე, რუსეთის შესაძლებლობებზე, რომ მან, რომ მისი ეს სამხედრო სიმძლავრეები დასუსტდეს და მან ვეღარ შეძლოს ომის გაგრძელება. სურვილი და ამოცანა ეს არის, არ არის ეს ცხადია ადვილი პროცესი, ამის ილუზია არავის ჰქონია. სულ უფრო და უფრო რთულდება ეს პროცესი. ჩვენ ვიცით, რომ ახლა ევროკავშირი მე7 პაკეტზე შეუდგა მუშაობას, ერთი არის დაწყება მუშაობის და მეორე შეთანხმების კონსენსუსის მიღწევა ამ სანქციების გაძლიერებაზე, უკვე მე7 ტალღას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ამ ჯგუფმა უკვე უბრუნდები უკრაინისთვის, ასე ვიტყვი, უფრო შექმნილ ჯგუფს, რადგან ძალიან დიდი ჯგუფია საერთაშორისო და წარმომადგენლობითი. არიან ცხადია უკრაინელები და არის ძალიან ბევრი ცნობილი პოლიტიკოსი თუ ფიგურა მსოფლიო მნიშვნელობის მასში. მუშაობს და აგრძელებს მუშაობას. არაერთი რეკომენდაცია და პაკეტი წარმოადგინა უკვე და თავისი მოსაზრება იმაზე, თუ რა უნდა იყოს შემდგომი ეტაპი სანქციებისა, რომ რუსეთზე ეფექტი მოახდინოს ამან. და რაც შეეხება ინტერვიუს, ძალიან საინტერესო ინტერვიუა. პალიტრანიუს რეზიუმეში გავიდა ეს ინტერვიუ. ხათუნა ლაგაზიძე ესაუბრება მაიკლ მაკფოლს. ყველაზე ძალიან, რაც გავრცელდა გუშინ და ყველაზე დიდი პოპულარობა მოიპოვა ამ ინტერვიუს ნაწყვეტმა, რომელიც შეეხება მაკფოლის მოსაზრებას ბელარუსის და საქართველოს რიგი პოლიტიკოსებისთვის და ფიგურებისთვის სანქციების დაწესების მართებულობაზე. და ეს იყო ძირითადად განხილვის თემა. მე სხვა ნაწყვეტ შემოგთავაზებთ ახლა და გეტყვით, რომ მთლიანადაც ეს ინტერვიუ არის ძალიან ნიშანდობლივი და საინტერესოდ მოსასმენი, მიუხედავად იმისა, რომ მაიკლ მაკფოლი არაერთგზის ამბობს შეკითხვაზე, ხათუნა ამა თუ იმ შეკითხვაზე, რომ ძალიან რთული შეკითხვა და მას არ აქვს ზუსტი პასუხი, მაგრამ მერწმუნეთ, ძალიან დიდი ინფორმაცია დევს მის პასუხებში, რომელსაც ისცემს ამ კითხვებს. ერთ-ერთი შეკითხვა იყო: უნდა იბრძოლოს თუ არა უკრაინამ ბოლომდე, თუ უნდა დათანხმდეს კონფლიქტის გაყინვას. და მოვისმინოთ აი ეს მონაკვეთი ინტერვიუდან.
როგორ ფიქრობთ, უკვე გაწეული ამდენი მსხვერპლის და დანგრეული ქვეყნის ფონზე, უკრაინა უნდა დაეთანხმოს კონფლიქტის გაყინვას? Თუნდა იბრძოლოს უკეთესი პერსპექტივისთვის.
For the better perspective.
Well, that's a very hard question, and ultimately that's a question that Ukrainians should decide, not outsiders like myself.
რთული კითხვა და მასზე პასუხი უკრაინელებმა უნდა გასცენ და არა სხვებმა.
If you think strategically,
ჩემი როგორც ანალიტიკოსის აზრი, როცა უყურებთ ამ საშინელ ტრაგიკულ ომს და როცა დონბასზე ვსაუბრობთ, ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ პუტინმა ვერ შეძლო ვერც ერთი თავისი სტრატეგიული მიზნის მიღწევა. თქვენ გახსოვთ პუტინის იდეები, სანამ ის უკრაინაში შეიჭრებოდა, რომ უკრაინელები არ არიან ერი, ისინი არიან აქცენტით მოსაუბრე რუსები და მისი მიზანი იყო უკრაინელების რუსებთან გაერთიანება და ეს არ მოხდა. შემდეგი მისი მიზანი იყო უკრაინის დენაციფიკაცია და ზელენსკის ხელისუფლების ადგილას თავისი თოჯინის დასმა. მან ამ მიზანს ვერ მიაღწია.
That obviously has not happened. Ukraine is way more militarized today.
მესამე მიზანი გახლდათ დემილიტარიზაცია და დღეს უკრაინა გაცილებით უკეთ არის შეერაღებული, ვიდრე ეს იყო ომამდე. მეოთხე, ის შეეცადა დაეპყრო უკრაინის ორი უდიდესი ქალაქი, ხარკოვი და კიევი და მისი მცდელობა ჩავარდა. ის იძულებული გახდა უკან დაეხია.
First and foremost, he kept claiming that he was trying to stop NATO.
არ დაგავიწყდეთ, რომ მას გაცხადებული ჰქონდა ხელი შეეშალა ნატოს გაფართოებისთვის. შედეგად კი მიიღო გაერთიანებული და გაფართოებული ნატო. ის გაცილებით დიდია ვიდრე უკრაინის ომამდე და რა თქმა უნდა ეკონომიკური სანქციები, რომელთა სუსხს რუსეთი კიდევ მრავალი წლის განმავლობაში იგრძნობს. ანუ ფართოდ თუ შევხედავთ, პუტინმა წააგო, ვერ მიაღწია რა მის თავდაპირველ მიზნებს, მაგრამ თუ შევხედავთ დონბასს, ის ნელა მიიწევს წინ, ძალიან დიდი ფასის სანაცვლოდ, ბევრი რუსი და უკრაინელი ჯარისკაცი სიცოცხლის ფასად. და მე ვერ ვხედავ ვერც ერთ სცენარს, რომელშიც პუტინი შეჩერდება მანამ, სანამ ის არ დაიპყრობს მთელ დონბასს. და ამიტომ, სამწუხაროდ, ეს ომი გაგრძელდება დიდხანს.
ეს ომი გაგრძელდება დიდხანს, საცხადებს მაიკლ მაკფოლი, რომელსაც ესაუბრა ხათუნ ალაგაზიძე. მაიკლ მაკფოლი გახლავთ ამერიკელი დიპლომატი, პოლიტიკოსი, ის ახლა არის თანაკოორდინატორი ჯგუფისა, სანქციებზე მომუშავე ჯგუფისა, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის ინიციატივით შეიქმნა მალევე ომის ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებიდან და ის ანდრი იერმაკთან ერთად გახლავთ ამ ჯგუფის თანაკოორდინატორი. ჯგუფი მუშაობს უკვე დაწესებული სანქციების ეფექტის შეფასებასა და შემდგომი სანქციების შემუშავებაზე, სანქციებისთვის რეკომენდაციების შემუშავებაზე. ცხადია, ეს ჯგუფი სანქციებს ვერ დააწესებს და ვერც მოხსნის. Უფრო ესეთ საკონსულტაციო ჯგუფია, მაგრამ ძალიან წარმომადგენლობითი და შემდეგ უკვე ცხადია დასავლელ მოთამაშეებს წარუდგენენ თავიანთ მოსაზრებებს, იქნება შტატები, ევროკავშირი თუ ცალკეული სხვა ქვეყანა. და მასთან ძალიან საინტერესო ინტერვიუ კიდევ ერთხელ გირჩევთ, რომ სრული ვერსია ნახოთ. პალიტრა ნიუზზე გავიდა ეს ინტერვიუ. Да, ვაგრძელებ გადაცემას. დილამ შვიდობისა ქალბატონო მარინამს, მაყურებელი გვესალმება. უკრაინელი, არ ვიცი რამდენად ქართული ესმის, მაგრამ გვესალმება ასევე უკრაინულად. პრივიტ, доброго ранку. Да, ან ისე შეიძლება უბრალოდ გვიყურებს და ამისთვისაც მადლობა. ვაგრძელებთ ეთერს და იმ კონტექსტს უბრუნდებით, რაც არის საქართველოს შიდა პოლიტიკური კონტექსტი, ჩვენი უმთავრესი ამოცანა ახლა, რომელსაც უკავშირდება ძალიან ბევრი რამ ქვეყნისთვის და ვილაპარაკებთ, განსაკუთრებით გამამახვილებთ ყურადღებას ახლა ჩვენ სტუმრებთან ერთად ერთ ნაწილზე, რომელიც მედია გარემოს შეეხება, მედიის მდგომარეობას შეეხება და ერთ-ერთ პრიორიტეტად დასახულ, არა ერთ პრიორიტეტად არის სხვა შორის წარმოადგენელი ამ ჩამონათვალში ევროკომისიის მიერ და ვილაპარაკებთ აუცილებლად 5-6 ივლისის გასული წლის 5-6 ივლისის დანაშაულების გამოძიების ხარისხზე. მე ადრეც მითქვამს, რომ ამ საკითხს არასდროს რომ იტყვიან დავივიწყებთ და დავეხსნებით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვინაიდან ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, ნებისმიერი დანაშაულის ეფექტიანი გამოძიება და პასუხისგებელი პირების გამოვლენა და დასჯა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მით უმეტეს, როცა ხდება ამ ტიპის დანაშაული მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ, ასეთი სისასტიკით ვიტყოდი, რიგ შემთხვევაში განსაკუთრებული სისასტიკით, და როდესაც ეს ხდება ყველას თვალწინ, როდესაც ეს ხდება პირდაპირ ეთერში და ამას არ მოსდევს ეფექტიანი გამოძიება, ეს მიუთითებს ძალიან მწვავე პრობლემებზე, ძალიან ცუდ მდგომარეობაზე, ზოგადად დემოკრატიის კუთხით, რომ შევაჯამო ერთ სიტყვაში ყველაფერი, რასაც მოიცავს დემოკრატია და მათ შორის აუცილებლად დამოუკიდებელ მართსაჯულებას. მივესალმები ჩვენი სტუდიის დღევანდელ სტუმრებს და წარმოგიდგენთ მათ ნათია კაპანაძე, კოალიციის მედიის ადვოკატირებისთვის კოორდინატორი, მოგესალმებით ქალბატონ ნათია, და ნიკა სიმონიშვილი საიას თავმჯდომარე, დილამშვიდობისა. არ შემიძლია არ ვისარგებლო, სასაცილო რა არის, მაგრამ შემთხვევით და პოლიტიკურ მიზნებზე მინდა კითხოთ ბატონო ნიკა თქვენსაზე. რაღაც შეფასებები გაისმის უმრავლესობის მხრიდან და კომენტარები ძალიან მოკლედ რეპლიკის სახით, თუ შეიძლება, და თემაზე გადავალთ. არ ვიცი, მაქვს თქვენთან კომუნიკაცია სხვებთან და სამოქალაქო სექტორიდან და მე არ მსმენია და თუ რამე გამომრჩა, რომ მითხრათ როგორც მედიის წარმომადგენელი.
ხო, არანაირი პოლიტიკური მიზანი იმას, რასაც აქ თქვენთან ვლაპარაკობ ხოლმე, რას სხვა მედიებთან ვლაპარაკობ, ამას თუ აქციაზე გავაჟღებ, ეს თუ პოლიტიკოსობა არის, მე არ ვიცი. და ეს უბრალოდ სასაცილოდაც არ მიმაჩნია.
ხო, მეც აღარ და არც მეცინება, უბრალოდ ერთი არის კიდევ, რომ არის ასეთი რატომღაც ახქმა თუ ასეთი აზრის დამკვიდრების მცდელობა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები პოლიტიკურ პროცესებს თითქოს არ უნდა შეეხონ, არ უნდა ჩაერთონ, არა და გარდაუვალია, გამორიცხულია. თქვენ რასაც აკეთებთ, რასაც საქმეა, რომ ეს არის პოლიტიკის ნაწილი, სხვა საქმეა, რომ ამას აკეთებთ თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში. და მათ შორის მოდით დავიწყოთ კონკრეტულად საუბრით 5-6 ივლისის მოვლენებზე, კონკრეტულ დანაშაულებზე, რომელთა მსხვერპლიც გახდა 50-ზე მეტი მედიის წარმომადგენელი, და იმაზე, რატომ არ არის სრულფასოვანი გამოძიება ერთი და რატომ არ სრულდება მართსაჯულება.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ამ 5-6 ივლისის მოვლენებთან მიმართებით ჩვენ რამდენიმე მიმართულება გამოვყოთ. ერთი ეს არის მოძალადეები, უშუალოდ ვინც ძალადობაში მონაწილეობდნენ, მეორე არის ორგანიზატორები და მესამე სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, და სხვათა შორის აი ეს სამივე ნაწილი ერთმანეთთან არის გარკვეულწილად დაკავშირებული. და აი მივიდეთ თითოეულ მათგანს გავყვეთ და მივიდეთ რეალურად იმ დასკვნამდე, რატომ არ სრულდება მართსაჯულება. ჩვენ ვნახეთ, რომ დაახლოებით 30 პირი არის მთლიანად აი ამ 5-6 ივლისის მოვლენებთან მიმართებით დაკავებული და ნაწილი მათგანი უკვე მიეცა პასუხისგებაში, და ძალიან საინტერესო რა არის იცით, რომ მათთან მიმართებითაც ვისაც უკვე გამამტყუნებელი განაჩენი გამოვიდა, დიდ ნაწილზე სასჯელი საერთოდ პროპორციულიც კი არ ყოფილა, ან მარტივი სასჯელით მოკლედ ეს ადამიანები გამოძვრნენ, აი იმ რაღაც ორგანიზებული ძალადობაში მონაწილე ადამიანები გამოძვრნენ ძალიან მარტივი სასჯელებით, დაბალი სასჯელებით. აქ არის მეორე თემა, რომ 30 ადამიანზე მეც ამ ყველაფერში მონაწილეობა არ მიუღია. ბატონი კობახიძე რომ ამბობდა იმას, რომ თურმე 5-6 ივლისის მოვლენებზე ევროპარლამენტი იტყვება და ჩვენ 30 ადამიანი დავიჭერეთ, რაც ერთი წლის წინ ხდებოდა, ის 30 ადამიანმა მოაწყო და მეტს არ მოუწყია. რანაირად არის ამ ნაწილში გამოძიება ეფექტური? ამიტომ ამ ნაწილთან მიმართებით, რა თქმა უნდა, გამოძიების ეფექტიანობა ვერ შეგვიძლია დადებითად შევაფასოთ ამ მომენტისათვის. თუნდაც ანუ მარტო იმას რომ მიუბრუნოთ, რომ ლექსო ლაშქაროვას და მირანდა ბაღათურიას ეპიზოდთან მიმართებით 20-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა, არაერთი ადამიანი სცემდა მათ და ძალადობდა მათზე, და მათ ეპიზოდზე 6 ადამიანი არის მხოლოდ მსჯავრდებული. რანაირად არის აი აქ ამ შემთხვევაში მართსაჯულება აღსრულებული? ახლა გადავიდეთ მეორე ნაწილზე, ორგანიზატორები.
ერთ-ერთი აქ დავაზუსტოთ, რომ არ არის აუცილებელი, როცა პასუხისგებლობის დადგენაზეა ლაპარაკი, აუცილებელი, რომ თითოეულ ყველა პირი, ვინც მონაწილეობდა მათ მემარძალადობაში, ფიზიკურად შეხებოდა, უნდა შეხებოდა მაინცა და მაინც მათ, რომ პასუხისგებლობა გავრცელებულიყო მათზეც. ესეც რომ დაზუსტეს.
ხო, ანუ
გარდა იმისა, რომ იყო მეტი ჩართული, ხო?
კი, ანუ ნებისმიერი ფორმით თუ ორგანიზე, ანუ აქ საუბარი არის ორგანიზებულ ძალადობაში მონაწილეობა. და სხვათა შორის, ანუ ლექსოს და მირანდას ეპიზოდთან მიმართებით, აი ეს ორგანიზებული ძალადობის ნაწილი დადგინდა, ხო? და ამ ადამიანებთან მიმართებით გამოვიდა განაჩენი სწორედაც ორგანიზებული ძალადობის მუხლით. თუმცა აქ ძალიან საინტერესო რა არის, რომ ორგანიზებულ ძალადობაში მხოლოდ 6 ადამიანი მონაწილეობდა, დანარჩენებთან მიმართებით არ გამოვიდა 225 მუხლით, გეგონება მხოლოდ ანუ 6 ადამიანი მონაწილეობდა ორგანიზებულ ძალადობაში და დანარჩენები ისე უბრალოდ ჰაერზე ძალადობდნენ ადამიანებს და არ ვიცი, ჟურნალისტებს უშლიდნენ მათ პროფესიულ საქმიანობაში ხელს. და ამასაც რომ თავი დავანებოთ, როგორ შეიძლება ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ არსებობს ორგანიზებული ძალადობა, მას ყავდეს მონაწილე და არ ყავდეს ორგანიზატორი და ხელმძღვანელი. არც ერთი ორგანიზატორი და ხელმძღვანელი დაკავებული არ არის. და მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა არ დაწყებულა. ანუ არ არსებობს ორგანიზებული ძალადობა იმ ორგანიზატორის და ხელმძღვანელის გარეშე.
ერთი საკითხია, დაკავებული არ არის. მეორე საკითხია, თუ არის ეს ნაწილი საქმეში საერთოდ.
ანუ გამოძიება დაწყებული არის ამ მიმართულებით, მაგრამ
ვახსოვს გამოკითხვის დონეზე, ხო?
ანუ გამოძიება დაწყებული არის ამაზე, ანუ ორგანიზებასთან მიმართებით, ანუ ამ ნორმას აქვს ორი ნაწილი, ერთი ეს შეეხება მონაწილეობას და მეორე არის ეს ორგანიზება, ხო? ორივე ნაწილთან მიმართებით არის გამოძიება დაწყებული, მაგრამ სისხლის სამართლებრივი დევნა არც ერთ ადამიანზე არ არის დაწყებული. ზოგადად, აი ესე გამოძიება დაწყებული, რამდენიმე დღის შემდეგ 5 ივლისის მოვლენები და რამდენიმე დღის შემდეგ გაუგებარი, არ ვიცი რა საჭირო იყო, მაგრამ ნუ თავი დავანებოთ, ჩაატარეს ჩხრეკათან რამდენიმე დღის მერე იმ ადამიანების ბინებში, ვიზეც ეჭვი ჰქონდათ, რომ შესაძლებელია სწორედაც ორგანიზატორები ყოფილიყვნენ და ამის შემდეგ უბრალოდ აღარაფერი აღარ ისმის. ის კი არა, ჩვენ არ გვაძლევენ წვდომას საერთოდ საქმის მასალებზე. ორგანიზატორებთან მიმართებით და არა მარტო ორგანიზატორებთან მიმართებით, ასევე სახელმწიფოს პასუხისგებლობას რაც შეეხება და ამ ნაწილზეც გადავალ, რა თქმა უნდა. თუმცა ორგანიზატორებზე ძალიან საინტერესო რა არის, იცი?
ზუსტად ნახევარზე უნდა გაგიშვათ ბოდიში შეთახმებული. ანუ რომ მოვასწროთ.
კი, კი, ამიტომ მინდა რომ აი ეს ნაწილი დავფაროთ. ორგანიზატორებზე ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ არის არაერთი საჯარო მტკიცებულება და სხვათა შორის პუბლიკასაც ჰქონდა ის ძალიან კარგი ასეთ ვიდეო მომზადებული, კი, ვიდეო მომზადებული, სადაც ან ძალიან აი შეკრული იყო ის ყველაფერი და ფაქტობრივად დაუკონსპექტა პუბლიკამ პროკურატურას. ჩვენც ასევე სხვა ორგანიზაციებმაც მოამზადეს ძალიან კარგი მსუყე ესეთი დასკვნები, სადაც თავიდან ბოლომდე არის აღწერილი, როგორ წაახალისა ირაკლი ღარიბაშვილმა ეს ყველაფერი და რამდენიმე წუთში როგორ დაიწყო ეს თავდასხმები, სახელმწიფოს რეაგირება როგორ არ ყოფილა და ფაქტობრივად კონსპექტი ამაზე მივეცით პროკურატურას და თუ ვიღაცის დასჯა უნდა ძალიან კარგადაც დასჯდნენ. მაგრამ ძალიან კარგი მტკიცებულება აქ არის რა, რომ ლექსოს და მირანდას საქმეზე გამოტანილ განაჩენში პირდაპირ არიან ეს ადამიანები ნახსენები, ვინც ორგანიზატორები იყვნენ ამ ყველაფრის. და პირდაპირ საუბრობს სასამართლო იმას, რომ რაც მათ ილაპარაკეს, შედეგად დადგა ეს. და რეალურად ისინი ორგანიზებას უწევდნენ. პროკურატურა რასაკეთებს? სასამართლოს განაჩენში არის ეს ყველაფერი მოხსენიებული. რასაკეთებს პროკურატურა? მაგრამ არც ერთი ორგანიზატორი არ არის დღემდე დასჯილი. და რატომ? იმიტომ რომ აქ უკვე მივდივართ მესამე ნაწილზე იმ პრობლემის, რაც რის წინაშეც ჩვენ ვართ. ეს არის სახელმწიფოს უმოქმედობა. სახელმწიფოს უნდა გაეტარებინა ზომები, მით უმეტეს წინასწარ მათ იცოდნენ, რომ ეს ყველაფერი ორგანიზდებოდა და ეს ყველაფერი შეიძლებოდა, რომ სწორადაც მოხდარიყო და დიახ მოხდა. და სახელმწიფოს უნდა გადაედგა ნაბიჯი და სახელმწიფოს უმოქმედობა ასევე არის დანაშაული. ვისაც უნდა ემოქმედა, ვისაც უნდა მიიღო ის გადაწყვეტილებები და არ მიიღო ეს გადაწყვეტილებები, იმ ადამიანებთან მიმართებითაც პასუხისგებლობა უნდა დადგეს, მაგრამ ძალიან საინტერესო რა არის, რომ თუ სახელმწიფო ამაზე გამოძიებას დაიწყებს და ჯერჯერობით არც კი ვიცით საერთოდ პასუხი, არაერთხელ მიმართვის მიუხედავად დაიწყეს თუ არა, თუ ამას იტყვის სახელმწიფო, გამოდის რომ თუ ორგანიზატორებს დააკავებს, ესე იგი საკუთარ ბრალს აღიარებს ამით.
ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ, რა პერსპექტივა აქვს ამას? რა ინსტრუმენტი ბერკეტი არის საზოგადოების ხელში? სამართლებრივი ცხადია, უგულისხმო.
სამართლებრივი ბერკეტი ჩვენ როგორც დაზარალებულების ადვოკატებს სამწუხაროდ ძალიან მცირე გვაქვს. და სამწუხაროა რომ სრულად არ გვაცნობენ საქმის მასალებს. ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ წარუდგენთ პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებულებებს, ვაწვდით ყველანაირ მასალას, უბრალოდ შედეგი, ანუ ერთი წელი გავიდა და შედეგი ფაქტობრივად ანუ არის ძალიან მცირე მხოლოდ, ხო, ანუ რამდენიმე მოძალადე არის დაკავებული. ეს პრინციპში ანუ დიდსურათს არცulis, იმიტომ რომ თავარი ბირთვი რაც იყო აი აქ ის იმ ბირთვს არ შეხებია სახელმწიფო და ის ადამიანები არ ყოფილან დასჯილი. თუმცა აქ რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვიცი მე არ ვიტყოდი რომ გულუბრყვილო ვარ და მაინც ვართ იმის მხოლოდ იმის იმედად რომ აქ პროკურატურა ყველაფერს გააკეთებს. რა თქმა უნდა აი ასეთ საქმეებთან მიმართებით საბოლოო ჯამში ჩვენ საბოლოო ჯამში თუ ასე წავა ხოლმე რა თქმა უნდა ვემზადებით იმისათვისაც არ გამოურიცხავთ ამ ეტაპზე რომ საბოლოოდ სტრასბურგის სასამართლოსაც მიუმართავთ, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა ხუთში მიმართვა პროკურატურისთვის, იქიდან თუ არ იქნება რა თქმა უნდა პასუხი და იქიდან თუ არ იქნება რეაგირება, რა თქმა უნდა ჩვენ საბოლოო ჯამში მზადებას დავიწყებთ სტრასბურგის სასამართლოსთვის მისამართად, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ რომ აი ასეთ საქმეებთან მიმართებით ბევრი შეგვიძლია ისე ჩამოთვალოთ, სახელმწიფოს რეაგირება უბრალოდ არანაირად ეფექტიანი არ არის და შესაბამისად ერთადერთი იმედი უკვე ქვეყნის შიგნით კი არა ქვეყნის გარეთ გვაქვს ხოლმე.
ემხრობით თუ არა, მინდა ესეც მოვასწრო სანამწახვად სახალხო დამცველის ინიციატივას დავარქმევ ამ ეტაპზე, ხო? მან მოამზადა ორივეს გეკითხებით საკონსტიტუციო სასამართლოში წარსადგენად, რომელიც შეეხება კონსერვატიული მოძრაობის აკრძალვას. ეს განმარტავს ამ პოზიციას.
ამ საკითხს მე განსხვავებულად ვუყურებ ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე, რომლებმაც ორგანიზებული დანაშაული აი ესე დაგეგმეს და განახორციელეს. პარტია, ანუ პარტიის აკრძალვა, არ ვიცი, რაღაც ერთი იურიდიული პირით მეტი იქნება თუ ნაკლები იქნება, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს რაიმე შედეგს მოიტანს. რაც მათთან მიმართებით უნდა მოხდეს არის ის, რომ საუბრობთ აქ ძალიან სერიოზულ ქმედებებზე, ძალიან სერიოზულ დარღვევაზე და აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ამ ადამიანმა დაგეგმეს, საჯაროდ დაგეგმეს და განახორციელეს ის, რაც ვნახეთ ხუთში. მათ საკონსტიტუციო სასამართლოში მოპასუხებად კი არ უნდა ველაპარაკებოდეთ, არამედ პროკურატურა უნდა რეაგირებდეს მათ საქციელზე და საერთოდ სხვა პროცედურებით უნდა ვესაუბროთ. ამიტომ ჩემთვის, როგორც დაზარალებულების ადვოკატისთვის და მათი წარმომადგენლისთვის, პრინციპული არის ის, რომ არა მათ ველაპარაკებოდეთ არა საკონსტიტუციო სასამართლოში, არამედ მათთან მიმართებით სისხლის სამართლებრივი დევნა იწყებოდეს და მიდიოდეს ეფექტურად.
ახლა რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, 2-3 წუთი ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-ზე და ვიდრე მაყურებლებს, რადგან ბატონიკა უნდა გავუშვა სულ 2 წუთში, კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს სარგებლობ შემთხვევით. რაც შეეხება ამ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესს, ბატონიკა, და ამ, ასე ვთქვათ, აჭრილი თუ რა დავარქვა, არ ვიცი, ერთი სიტყვით ამ სიტუაციას, რაც უკავშირდება ამ 12 პრიორიტეტის შესრულების გზებს და პოლიტიკური მხარეების პოზიციებს. თავი რომ დავანებოთ შეფასებებს სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ და იმ პროტესტის ინიციატორების და შინ ევროპისკენ კამპანიის მიმართ, აი ცოტა ხანს ისე რომ დისტანცირდეთ აქედან, როგორ უყურებთ პერსპექტივას ამისა და როგორ ხედავთ? ხედავთ რომ ეს სწორ თქვენ რომ მიგაჩნიათ ამას გულისხმობ სწორ გზას, შესაძლებელს?
ძალიან რთული კითხვაა და
ხედავთ რომ აი მე იმას არ დაველაპარაკებია თუ არა ასე დაველაპარაკები, თუ ამას ასე მოიქცევა მაშინ დაველაპარაკები, აქედან მართველი პარტიიდან გესმის 1000 გვარი განცხადება
სამწუხარო და ის პოლარიზებული გარემო, რომელიც უკვე ძალიან დიდი ხანია ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს და რამაც პრინციპში მიგვიყვანა იმ კრიზისამდე, რომელიც საბოლოოდ წინა წელს იმ შარმიშელის დოკუმენტის შეთანხმებით დასრულდა, იგივე წრეზე დაუტრიალდი თავსოთ, ანულირება მოხდა, იგივე წრეზე წავედით,
უფრო გამწვავდა კიდევ პოლარიზაცია, ხო?
კი, არავინ არავის არ ელაპარაკება და მაშინ შესაძლოა მიშელის დოკუმენტის მიზანი იყო ის, რომ აი ეს პოლარიზაცია შემცირებულიყო, მისი ანულირება ვით კლავ სამწუხაროდ პოლარიზაციაში დაუბრუნდით და ისევ ვართ იმ მდგომარეობაში, არავინ არავის არ ელაპარაკება. არ ვიცი, ძალიან გულწრფელად რომ გითხრათ, მე ძალიან რთულად წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება პარტიები ერთად დასხნენ და ისაუბრონ იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლება ყოველას მემართ იყენებს შეურაცხყოფას, აფრიკოს სიძულვილის ენას, არ ვიცი, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც მას ოპონენტად მიაჩნია, ხო, ანუ ეს არ არის საუბარი მხოლოდ პოლიტიკურ ოპონენტებზე, ხო, ანუ აქ საუბარია სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებზე, 1000 სისაძაგლეს და სიბინძურეს იძახიან ჩვენზე, მედიაზე და ნუ ასე შემდეგ, ხო, ანუ უბრალოდ ასეთ გარემოში მე ძალიან რთულად წარმომიდგენია. კარგი, პირობითად მე გადავლახავ აი ამ რაღაც საკუთარ ეგოს და პირობითად აი ამ ყველაფერზე მაღლა დავდგები, მაგრამ ეს ძალიან რთული არის, როდესაც მასიურად იყენებენ აი ამ ყველაფერს, ხო, ეს შეგნებულად ერთადერთ რაღაცაზე მიუთითებს, რომ ხელისუფლება არის დესტრუქციული. როდესაც ხელისუფლება დესტრუქციულია და მას ყველაფერი აქვს ხელში, ძალიან რთულია იქ რაღაცაზე საუბარზე და ლაპარაკზე ვისაუბროთ.
ალბათ თვითონ ხელისუფლებას რომ არ აქვს სურვილი ნდობა გააჩინოს საზოგადოებაში და მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებაში, თავად ის ნაბიჯები, რაც უკვე გადაიდგა, მოწმობს, ხო? თუ ჩვენ მართველი პარტია დღეს გვეუბნება და ბატონი კობახიძისგან მოვისმინეთ მაგალითად მედია გარემოს გაუმჯობესებაზე, 7 და 8 რეკომენდაცია, მე-7 და მე-8 რეკომენდაციასთან დაკავშირებით ეს ერთობლივად წარმოადგინეს მოსაზრება, რომ ეს მოხდება გამოძიება, გამოძიების პროცესი დაჩქარდება ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებში და ჩვენ ამას უნდა ვენდოთ. მიუხედავად იმისა, რომ წინა დღეს სწორედ მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა წინა დღეებში გამოიყენეს, ესე ვთქვათ, ძალა კრიტიკული მედია საშუალების დამფუძნებლის და დირექტორის ვატო წერეთლის წინააღმდეგ. ერთის მხრივ ხელისუფლება ამბობს, რომ მზად არის გამოიძიოს დანაშაულები და მეორეს მხრივ ის თავად ჩადის დანაშაულს ამერიკის საელჩოს ტერიტორიაზე, როდესაც თავდასხმით ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა ყოფით ქმნის პრეცედენტს, რომლის მსგავსი ალბათ სოფლიოში არ მოიძებნება. ჩვენ გარდა იმისა, რომ მუდმივად საუბრობთ, როგორი რთულია თქვენთვის ყოველდღიურობა და უფრო მეტიც, აი 5 ივლისს, როდესაც კოალიციის წევრმა ორგანიზაციებმა და ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციებმა მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან ერთად შევახსენეთ პროკურატურას, როგორი ხარვეზებით არის სავსე გამოძიება, ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი უკუსულასთან ერთად ჩვენ ნახეთ, როგორ აღმოჩნდნენ რისკის ქვეშ ჟურნალისტები, ოპერატორები, მედია მენეჯერები და მათი ოჯახის წევრები. აქ არის ბევრად რთული ვითარება, როდესაც ოჯახის წევრებს აქვთ ძალიან, ესე ვთქვათ, მყისიერი და პირდაპირი საფრთხე. ჩვენ ეს ნახეთ არა მარტო ვახო სანაია საქმეზე და ამ საქმეში არის ყველაზე მწვავე საკითხი, როდესაც არასრულწლოვანი, მცირეწლოვანი შვილის თანდასწრებით, არა ჟურნალისტური საქმიანობის შესრულების პროცესში, რაც ასევე დანაშაულია, მცირეწლოვანი ბავშვიც კი გახდა თავდასხმის მსხვერპლი, იმიტომ რომ მან მიიღო საკმაოდ მნიშვნელოვანი ტრავმაც ხატია, როდესაც შეესწრო მომენტს, როგორ დაესხა თავს მისი ოჯახის წევრებს, ქალებს მათ შორის, მოზალადე ჯგუფები, ხო? ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში საია, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაწილე მედია კოალიციის დამფუძნებელი ორგანიზაცია და ჩვენ ერთად სამართლებრივ საკითხებს მიუყვებით, თუმცა ერთობლივად ხედავთ ასევე იმ ორგანიზაციების ჩართულობით, რომელიც უფლებადამცველობით საქმიანობას, ვთქვათ, საქმიანობის ფარგლებში, მათ შორის ჟურნალისტებთან არიან მუდმივ კომუნიკაციაზე, ეს არის გამოკითხვები, დაზუსტება, როგორია მათი სამუშაო გარემო, მათი ჟურნალისტური საქმიანობა. ჩვენ ხვდებით, რომ ერთი წელი იყო ყველაზე უკან გადადგმული, ყველაზე რთული ნაბიჯი და 5 და 6 ივლისის მოვლენებთან ერთად ნაცვლად იმისა, რომ მინიმუმ გამოძიების შესახებ ჩვენ გვცოდნოდა გამჭვირვალე, რას აპირებს პროკურატურა. მე პირადად კოალიციის სახელით არაერთი წერილი გავაგზავნე, რათა დამეზუსტებინა, როგორია მდგომარეობა დღეს, რას იძიებს. და უფრო მეტიც, აი ჩვენმა მაყურებელმა იცის ალბათ და მსმენელმა, რომ გასულ კვირას, წინა კვირას მოხდა ესეთი ფაქტი, როდესაც ნოდარ მელაძის საგამოძიებო ჯგუფმა სავარაუდო ვერსია შემოგთავაზა, კიდევ ერთი, რომ 5 და 6 ივლისის მოვლენებში მონაწილეობდნენ სუსის თანამშრომლები, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე აცხადია საუბარი და ჩვენ ეს არის ერთ-ერთი მტკიცებულება, რომლითაც გამოძიება უნდა დაინტერესდეს და გარდა იმისა, რომ ეს საჯაროდ
გამოძიების დასაინტერესებად საკმარისი არის, ანუ
საფუძველი იყო, თუმცა ჩვენი პრაქტიკული გამოცდილებით ვისარგებლეთ და ცუდი გამოცდილებით, რომ გამოძიება ამბობს, რომ მე არ მინახავს ეს კადრები, წერილით გაუგზავნეთ, რომ არსებობს ესეთი მტკიცებულებები, თუმცა პასუხი ცხადია არ გვაქვს.
გავაგრძელებ საუბარს, ბატონმა ნიკამ უნდა დაგვტოვოს ახლა, როგორც ვიცი, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. აქ არის მაყურებლის რეპლიკა, თქვენ რომ გამოჩნდებითო, ანუ სამოქალაქო საზოგადოებას გულისხმობს აქციებზე, იშლება აქციები და რატომო, და მე თვითონვე პასუხობს, იმიტომ რომ ლიდერები არ ხართ თქვენო, ქარიზმა, ემოცია არ გაქვთო. ხო,
მე არც მაქვს პრეტენზია.
ხო, ეს არის. მაინც რადგან თქვენ მოგემართებოდეთ, ამიტომ წავიკითხე, რომ არ ჩათვალონ მაყურებლებმა, რომ რაღაცებს არ ვკითხულობ. არის გარკვეული აღქმები, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ნიკა სიმონიშვილს და ვაგრძელებ ჩვენ საუბარს ქალბატონ ნათიასთან, თუ დაუბრუნდით რადიო ეთერშიც. კი ბატონო, რადიო პალიტრის ეთერში. თუ კი ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი ახლა კოალიციის მედიის ადვოკატირებისთვის კოორდინატორი ნათია კაპანაძე, ცნობილი ასე ვთქვათ დამცველი მედიის უფლებების, შემიძლია ასე ვთქვა უკვე ამდენი წლის გარდა იმისა რომ თვითონ დავარქვათ, არის მსხვერპლი და დაზარალებული ამ თვალსაზრისით, სწორედაც როგორც მედიის წარმომადგენელი და გრძელდება ეს პროცესი ასევე. და სწორედ ამდენად არის საინტერესო თქვენი შეფასებების და მოსაზრებების მოსმენა. როცა ევროკომისია განმარტავს და საქართველოს ხელისუფლებას ურჩევს, ასე დავარქმევ, რომ მიიღოს უფრო ძლიერი ზომები, უფრო ძლიერი ძალისხმევა გაწიოს იმისთვის, რომ გარანტირებული იყოს თავისუფალი, პროფესიონალური, პლურალისტული და დამოუკიდებელი მედია გარემო. განსაკუთრებით აღნიშნულია ამის უზრუნველყოფით იმისა, რომ სისხლის სამართლებრივი პროცედურები, რომლებიც მიმდინარეობს მედია მფლობელების წინააღმდეგ, უნდა წარიმართოს უმაღლესი იურიდიული სტანდარტებით. და ეს უნდა იყოს მიუკერძოებელი, ეფექტიანი და დროული გამოძიებაზე დაფუძნებული იმ შემთხვევებში, როცა ეს შეეხება ჟურნალისტების უსაფრთხოებას და მათთვის შექმნილ რისკებს, როგორც ჟურნალისტების, ასევე სხვა მედია პროფესიონალებისა. რა იგულისხმება ამაში? ცოტა კიდევ გავაფართოვოთ ეს თემა და ვიდრე პასუხს გამცემდეთ, შევავლებ თვალს კიდევ მაყურებლებს. ერთ გთხოვთ, რომელიღაც მაყურებელი უკვე მეორედ თავის ორგანიზაციას უწევს რეკლამას და თუ არ აქვს მნიშვნელობა რა ორგანიზაცია, თუ შეიძლება რომ ამისგან თავი შევიკავოთ. გთხოვთ, ამიხსენით, არის ასეთი ბატონი კოტესგან, იმ პოლიტიკისგან გამიჯვნა რატო ამ პოლიტიკისგან გამიჯვნა რატო გინდათ? კი, ეს ყოველივე პოლიტიკა, რასაც ეს ახალგაზრდები აკეთებენ და ისიც მოქალაქეები, რომ გამოვდივართ, გავემიჯნოთ ბიძინას, ხროვას, შევეშვათ ორმაგ სტანდარტებს. მე მგონი ბატონო კოტეს სწორედაც პირუკუ, ანუ არ ვიცი რატო გვისვამთ ამ შეკითხვას, სწორედ ის თქვით
პროცესია. დიახ, მე მგონი თანხმდრაშია ჩვენი და ბატონი კოტეს მოსაზრებები, იმიტომ რომ მეც დავიწყებ თქვათ, რადგან ჩვენ საუბარსაც მათ შორის პოლიტიკურ კონტექსტზე და შეფასებაზე თქვათ ექნება თანხმდრი პოზიცია სავარაუდოდ. ცხადია, ჩვენ ყველანი ვქმნით ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სახელმწიფოს და მოქალაქეები არ ვართ გამიჯნული, ცხადია, ჩვენი სახელმწიფოსგან. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი წინაპრების ტრადიციებს, რომლებიც ომში მიდიოდნენ სახელმწიფოს გადასარჩენად. ჩვენ დღეს გამოდივართ სიტყვით და სიტყვის თავისუფლება არის სწორედ მთავარი ომი, მთავარი ინსტრუმენტი, მთავარი იარაღი. ამიტომაც ვიცავ მე პირადად, როგორც იურისტი, და მიხარია რომ თქვენთან ჟურნალისტებთან ერთად მუშაობ, რადგან საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ დღეს ჩვენი ტრადიციების, წინაპრების, ესე ვთქვათ, გადმოცემული სახელმწიფო შენარჩუნების ერთადერთი გზა არის სიტყვის თავისუფლება და დაფიქსირება, რომ ჩვენ ვართ ღირსეული თავისუფალიერი და ვაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნის შენარჩუნებას. როდესაც საუბრობთ და პოლიტიკურ პროცესებზე, მე მგონია, რომ ჩვენ ყველანი კიდე უფრო მეტი ძალით უნდა მონაწილეობდეთ პოლიტიკაში. ჩვენ კიდე უფრო მეტად უნდა ვაკონტროლებდეთ ხელისუფლებას, როგორ ხარჯავს ჩვენ ფინანსებს, როგორ იღებს ის გადაწყვეტილებებს, როგორ მართავს ქვეყანას და მიდის ის პროგრესისკენ. და როდესაც ეს არ ხდება, ცხადია, ჩვენ გვაქვს უფლება დავსვათ კითხვები, ჩვენ გვაქვს უფლება ალტერნატიული წინადადებები წარმოვადგინოთ და ერთმანეთისგან უნდა გამიჯნოთ. ჩვენ მოქალაქეებს, არც სამოქალაქო სექტორს არ აგვიღია პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ჩვენ არ ვართ მზად, არ გაგვიკეთებია განაცხადი, რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკოსები და ეს შანსი, მათ შორის ჩვენი ხმის უფლებით გადავეცით იმ ადამიანებს, ან არ გადავეცით, მაგრამ დღეს არიან უმრავლესობაში. ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ მათი კონტროლი შევძლოთ და მათ მოუწოდოთ, რომ სახელმწიფო უნდა წაიყვანონ ევროპისკენ. რა თქმა უნდა, შეფასებები, რასაც ჩვენ დღეს გავაკეთებთ მედიის ნაწილში, და მე ცხადია ვისაუბრებ თქვენთან ერთად, როგორი მძიმეა სწორედ მთავარი იარაღის სიტყვის თავისუფლების დაცვა ჩვენ ქვეყანაში და ეს ნიშნავს იმას, რომ რაც უფრო ნაკლები ინფორმაცია ექნებათ მათ შორის ბატონ კოტეს ან ჩვენ ნებისმიერ მსმენელს ამაყურებელს, ის ვერ მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებებს და ალბათ ეს არის ხოლმე არასწორი და არადემოკრატიული თქვათ მართლობის ნიშანის, ხო? ჩვენ პოლიტიკურ ნებასთან ერთად რეკომენდაციების შესრულებაზე ვსაუბრობ, ცხადია გავაგრძელებთ იმ პათოს, რაც შარლ მიშელის დოკუმენტის შესრულება შეეხება. მე ცხადია, როგორც მოქალაქეს, მგონია, რომ ამ პროცესში ყველამ დაუშვა უდიდესი შეცდომა, იმიტომ რომ პოლიტიკურმა წრეებმა ვერ მოახერხეს შეთანხმება და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვახსენეთ მართველი პარტიის პოლიტიკა, ხო, ერთ დღეს, როდესაც ამბობს, რომ ის მზად არის ჟურნალისტების საქმეებთან დაკავშირებით ჩაატაროს გამოძიება, მაგრამ მეორე დღეს, თქვა და წინა დღეს, თავს ესხმის იგივე მართველი პარტიის წარმომადგენლები და დეპუტატები თავს ესხმიან კრიტიკული მედია საშუალების ხელმძღვანელს, ხო? ჩვენ ყოველდღე ხედავთ, როგორ აუკრეს ჟურნალის ხელი კამერაზე, თქვა, ხედავთ იმას, რომ ბრიფინგის გადაღების, ხო, კულტურის სამინისტროში როგორ შეიძლება ბრიფინგზე დაშვება გახდეს დისკრიმინაციის და დისკრედიტაციის ახალი საფუძველი, ხო? აი ამ პროცესში ცხადია, ჩვენ გვაქვს კითხვები და აი ესეთი მკაცრი შეფასებები, რომლის მოსმენაც ხელისუფლებას მისივე ქმედების გამო უწევს, არ უნდა შეფასდეს როგორც პოლიტიკაში ჩარევა, ეს უნდა შეფასდეს როგორც სწორი პოლიტიკური კურსის განსაზღვრის შანსი.
ხო, ყველაფერი არის პოლიტიკის ნაწილი, მათ შორის არჩევნებში მონაწილეობა, როგორც ამომრჩევლის თითოეულის და ასე შემდეგ, ნებისმიერ ასეთ პოლიტიკურ პროცესში. მრავალჯერ მოგწერეთ უკვე თქვენი რადიო ზღუდავს სიტყვის თავისუფლებას და ხართ მიკერძოებულები. გიორგი ასეთი სახელით მომხმარებელი, ძალიან გვერჩით ბატონო გიორგი, ანუ წარმოადგენთ მხარეს სამწუხაროა ძალიან. მანამდე ბატონი გიორგი, ახლავე წავიკითხავ ბატონო ჩემო, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა კიდევ შევაბეღას თვლიდეს, რომ ამიტომ იწერებით და ასე შემდეგ, ჩემთვის მნიშვნელობა ამას არ აქვს. მანამდე გიწერიათ ასევე ასეთი კომენტარი: კონსერვატიული მოძრაობის აკრძალვას ვერ ეღირცება ვერავინო, მომავალ არჩევნებზე ეს პარტია მიიღებს ხმებს ხალხის და ადგილს დაიკავებს პარლამენტში, ჩაანაცვლებს ხმებს, რომლებიც გაქრებიან პოლიტიკური ველიდან. მართლა ვერ გავიგე რას გვერდით, რა თავისუფლება გაკლიათ. და ასევე არის ასეთი მეორდება ხოლმე ეს მომართვა დღეს, რომ გაქვთ ასეთი სიტყვის თავისუფლება, მიშას დროს ჰქონდათ ო მოგმართავენ და მაშინ სად იყავით NGO-ები? ძალიან მეორდება ეს შეკითხვა უკვე. ის სხვათა შორის მე და ქალბატონი ნატალია ისევ იქ ვიყავით, სადაც დღეს ვართ.
მე 2009 წლიდან მუშაობ ამ საკითხზე და ალბათ
არ გაფინანსებდნენ მაშინო? დღეს რასაც გინდათ, როგორც გინდათ და სადაც გინდათ ყველაფერს ლაპარაკობთ. გაცხარებულია ბატონი აბრამი, როგორც ჩანს, ამიტომ დღეს სისულელია თქმარო სიტყვის თავისუფლება ვინმეს არა.
დიახ, მოდით ვთქვათ, სიტყვის თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლების გამო ადამიანის სიკვდილი ან დაშავება, რაც მათ შორის თქვენმა თანამშრომლებმა გასული წლის 5 და 6 ივლისს, ზუსტად 1 წლის უკან, ჩვენ არ საუბრობთ მარტო იმაზე, რომ სიტყვის თავისუფლება თუ წინა პერიოდში ტექნიკურად თავრობა გვეუბნებოდა, ხო, რომ არ იყო მზაობა 100 არხი, თქვათ, ყოფილიყო სატელევიზიო არხს გულისხმობ ჩვენ ქვეყანაში და ნამდვილად იყო 3 არხი, შემდეგ გადავედით ციფრულ მაუწყებლობაზე, მაგრამ ამ გადასვლის შემდეგ რა მოხდა? თქვენ, ანუ ალბათ უნდა შევადაროთ, მოხდა თუ არა იგივე ამერიკის საელჩოს ტერიტორიაზე რომელიმე პოლიტიკოსი გასულ წლებში, თუმდაც დაესხა თუ არა თავს კრიტიკული მედია საშუალების ხელმძღვანელს, ან ვინმეს, ვისაც განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა, ხო? ჩვენ უნდა შევაფასოთ, მაგალითად, თუ არ არის კარგი მუდმივად პარალელები ცხოვრება. ჩვენ უნდა შევაფასოთ დღევანდელი სიტუაცია. 53 ჟურნალისტი, ოპერატორი და ფოტორეპორტიორი დაშავდა რუსთაველის მოედანზე. არ არის გამოძიება სრული. ჩვენ ნახეთ, როგორ აფურთხებდნენ ჟურნალისტებს სახეში პირდაპირი ეთერის განმავლობაში. ჩვენ ნახეთ, როგორ ურტყამდნენ მათ, როგორ დაზიანდა მათი კამერა, როგორ დაკარგა მხედველობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ილია თვალიაშვილმა, რომელიც არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორი, როგორ დაზიანდნენ ჟურნალისტები, როგორ დაზიანდა ლექსო ლაშქარავა აბსოლუტურად არასათანადო მიზეზით, ხო? არ არის სახელმწიფოს არ ამართლებს არც ერთი მიზეზი ძალადობას, ხო? ჩვენ ნახეთ, რომ მირანდა ბაღათურიას, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი დასაწყისი ჟურნალისტიკაში, დღეს უწევს გამკლავება ამ უდიდეს პრესებთან, იმიტომ რომ მან ნახა, როგორ გაუსწორდნენ მის კოლეგას, ხო? ის ამბობდა, რომ ის მას მუდმივად ჩქმეტდნენ, ძალადობდნენ, მასე არაძლებდნენ საუბრის შესაძლებლობას, არაძლებდნენ კოლეგის დახმარების შესაძლებლობას, ხო? ანუ ჩვენ არ არის საუბარი და თუ შეიძლება მეც ვუპასუხებ თქვენ შეკითხვას, რაც ეხება კონსერვატიულ პარტიას და ультраმემარჯვენე ჯგუფების თავდასხმას, ცხადია და სახალხო დამცველის ინიციატივას. მე ვეთანხმები სახალხო დამცველის ინიციატივას, რადგანაც ფიქრობ, რომ აქ საუბარი არ არის ერთი პარტიის აკრძალვაზე, რამდენადაც ჩემთვის გახდა ცნობილი დოკუმენტებიდან და მოსაზრებებიდან. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ არ შეიძლება ვიყოთ ძალადობის ხელშემწყობი და ვერც ერთი პარტია, როგორი განაცხადიც არ უნდა კონდეს მას, ეს იქნება მემარჯვენე თუ მემარცხენე, ვერ უნდა ახერხებდეს წააქეზოს ადამიანებზე ძალადობა. ჩვენ ასევე ვიკვლევდით მათ შორის, როგორ მიიღო ჯგუფმა მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან. ნახეთ, ორგანიზატორების გამოვლენის გარდა პირდაპირ ეთერში მზადდებოდა დანაშაულები. ჩვენ ამის შესახებ შინაგასაკვირთო სამინისტროს უთხარით, მაგრამ მან არ მიიღო სათანადო ზომები და გაჩვენა ეს მოვლენების განვითარება. შემდგომ პერიოდში ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფოს ქონოდა ჯანსაღი დამოკიდებულება, არხმა, რომლის საშუალებითაც პირდაპირ ეთერში დანაშაულები მზადდებოდა, მიიღო ეროვნული მაუწყებლის სტატუსი და ის ეროვნული მაუწყებლის სტატუსით აგრძელებს საქმიანობას. ჩვენ აქ არ ვსაუბრობთ არც პარტიის, არც არხის აკრძალვაზე პირიქით. ეს უნდა იყოს მრავალფეროვანი, როგორც პოლიტიკური, ასევე საზოგადოებრივი ცხოვრების განვითარებისთვის, მაგრამ არ უნდა მოუწოდოს ზალადობისკენ.
ხო, დაასრულეთ არა კომენტარია კიდე.
კეთილით სიამოვნებით, ზალადობისკენ მოწოდება, ზალადობის გზით ადამიანის შეჩერება არის ყველაზე დიდი დანაშაული დღეს დემოკრატიის წინააღმდეგ და დარწმუნებული ვარ ბატონი გიორგიც ან სხვებიც, რომლებიც ახლა დღეს აკომენტარებენ ამას, ნებისმიერ დროს თუ კი მათ ექნებათ განსხვავებული პოზიცია აი იმ მასისგან, რომლის შემოთავაზებას დღეს და შარშანას პრემიერ-მინისტრს უნდოდა როგორც უმრავლესობა, თუმცა აჩვენა ჩვენმა ცხოვრებამ, რომ ეს არ არის უმრავლესობა, თუ კი მას ექნება ოდესმე განსხვავებული არჩევანი, ბატონი გიორგი ასევე აღმოჩნდება მსხვერპლი და მოძალადეების ფიზიკური ან სიტყვიერი თავდასხმის სამიზნე.
ეს არის დიახ, სწორედ მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებლად ყოველთვის, როგორც კი შესაძლებლობა მეძლევა ამას უსვამხას, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება ნებისმიერ სიტუაციაში ნებისმიერი ნიშნით აღმოჩნდეთ ნებისმიერ ჩვენგანი უმცირესობაში და ამას არ არის ძნელი ამის წარმოქმნა და ამაზე იფიქრეთ ხოლმე, როცა ისმენ სხვა ადამიანების უფლებებზე, უფლებების დარღვევაზე ამბავს და პოზიციებს და არ ცხრება ბატონი აბრამი თუ დემოკრატიული, მე მგონი გიპასუხათ უკვე ხალ ბატონ ნათიამ ამაზე, მაგრამ მაინც წავიკითხავ, რატომ გაშინებ თუ დემოკრატიული ქვეყანა ვარ, თუნდაც ის ერთი ფაქტი, რომ ეთქოთ კონსერვატიული არხის და პარტიის აკრძალვას, თუნდაც რუსეთის აგენტები იყვნენ, რატომ გაშინებ ეს განსხვავებული აზრი, სხვა შეიძლება რუსეთის აგენტები რომ იყვნენ კიდევ სხვა პასუხისგებლობა მიემართება ნებისმიერ ადამიანს, არ აქვს მნიშვნელობა ოკუპანტი ქვეყნის და სხვა ქვეყნის და მით უმეტეს ოკუპანტის აგენტობაზე. არ ვიცი თქვენ რატომ არ გაწუხებთ ეს, ცოტა მიკვირს. აუხსნელია თუ იმდენად სუსტები ხართ, რომ გაშინებთ ეს განსხვავებული აზრი, არაფერი არ გვაშინებს. და როცა მე ვთქვი, რომ ის სადაც დღეს ვგავართ, იქ ვიდექით, თქო, გულისხმობ პრინციპებს, გულისხმობ ღირებულებებს, გულისხმობ მიდგომებს, რაც არ ვარგოდა და რაც იყო უდიდესი პრობლემები უწინდელი ხელისუფლების, იმის წინა ხელისუფლების პერიოდში და კიდევ იმის წინ რადიო თავისუფლებას თუ შევეხებით, ყოველთვის ვლაპარაკობდით ამაზე და კიდევ ერთხელ თუ არ დაიზარებთ, შეგიძლიათ არქივები ნახოთ და ძველი მასალები რადიო თავისუფლების გისმენთ თქვენ.
ამ შემთხვევაში დიდი მადლობა ბატონ აბრამს, რადგან მნიშვნელოვანი
ის არის, გვაქვს გონდი თხოვალოდინეს დანეს და შემოვიდა
საკითხი შემოიტანა, რატომ არის საერთოდ ეს პროცესები, რატომ რა გვაშინებს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი, ხო? ერთადერთი შიში მე პირადად როგორც მოქალაქეს მაქვს, ეს არის ჩემი ქვეყნის მომავალი, იმიტომ რომ თუ ეს იქნება რუსეთი და ეს არის რუსეთი, მე თქვენ ახსენეთ, რომ თავადაც გავხდი სამიზნე, როდესაც აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მართვის პროცესში მივაღწიეთ დამოუკიდებლობას, მათ შორის რუსულმა ძალებმა, უკვდავმა პოლკმა იმპიჩმენტის დროს გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ მათ გაიმარჯვეს. ჩვენ ვხედავთ, როგორ იმარჯვებენ და როგორი მცდელობები აქვს დღეს რუსეთს, მათ შორის სიტყვის თავისუფლების ჩასახშობა და ამიტომ ბატონ აბრამთან ერთად უნდა ვიფიქროთ რა გვაშინებს. ჩვენ უნდა გვაშინებდეს ის, რომ ჩვენ ქვეყანას ემუქრება, ნამდვილად ემუქრება ჩვენ მომავალს ის, რომ რუსეთს არ სურდა ამ დრომდე ჩვენი ქვეყნის შენარჩუნება, არ სურდა ჩვენი ენის და ტრადიციების შენარჩუნება. და როცა ვსაუბრობთ ევროპაზე და რატომ გვინდა, აი რა გვიბიძგებს ევროპული არჩევანი, ხელახლა გავაკეთოთ, ფაქტიურად ეს არის ჩვენი ქვეყნის და ტრადიციების შენარჩუნება, იმიტომ რომ ყველა ევროპულ ქვეყანას აქვს შანსი შეენარჩუნებინა, ქონდა შანსი შეენარჩუნებინა თავისი ქვეყანა. ჩვენ ვხედავთ როგორია ეს ინდივიდუალიზმი, ევროპული ქვეყნების ინდივიდუალიზმი და ამასთან ერთად ჩვენ ვხედავთ როგორია ადამიანების ცხოვრების ხარისხი, როგორია პენსია, როგორია განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო სერვისების განვითარება, ჰაერის ან საკვების ხარისხი ევროპულ ქვეყნებში. ხო, ჩვენ შანსი გვაქვს ვიცხოვროთ უკეთესად, ამიტომ ეს არჩევანი უნდა გავაკეთოთ.
ხო, და გამოვიყენოთ ეს შანსი და ყველამ თავის კომპეტენციის ფარგლებში გააკეთოს რისი გაკეთებაც უნდა. ქალბატონო ჯულიეტა, ძალიან გრძელი კომენტარი კი დაწერეთ, მაგრამ სავსეა დისკრიმინაციული ფორმებით და იცით რა, დავტოვებ საიტზე როგორც ილუსტრაციას ამ პოზიციის და სმენ მაყურ უკაცრავად სმენელს კი უსმენ დილამშვიდობისა ძანეთ. დაგველოდეთ? დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, კალათ.
გამარჯობა, ბოდიში.
დალოდინე. იძულებული ვარ, აკ.
4 წუთი დაგვრჩა, სულ და ძალიან მოკლედ უნდა ბრძანოთ, რაც გსურს.
ხო, ესე იგი. და მაინტერესებს ესე იგი პირველი რა გიკვირთ ჟურნალისტების ისე როცა უკვე აი მაესტროზე თავისუფალი ეთერი აიგზელა კალბატონო ნინო. მოსახლეობის ნეგატიური აზრი არსებობს უკეთ საკასტრები არ უნდა შეძლებდეს ქვეყანაში, ხო? განადგურეს მაესტრო. ხალხის აზრი, რომელიც გაგდეს დაღამოდა. პლუს ამას აი კალბატონაძე თუ ერთი ახსნით იმას, რომ ეს ხალხი, რომელიც აი ამ ნეგატივზე გამოდის, რა პლარაპოტესტეს სახელმწიფოში არსებულ წვავე სოციალურ უსამართლო სიტუაციას, რომელიც გამოდ შეიძლება ვიღაცები აი მათთვის ამ ნეგატიურ სიტუაციაში იყვნენ ჩავარდნილი ფულის კეთების გულიდან. ესე ცხოვრადი გამული, რა ესე კარგად ცხოვრობენ?
დიდი მადლობა, 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 მადლობა კავტონათიას მიუცემს საშუალებას, ხოთ შორის მეც მიკურს ხოლმე, როცა მაყურებელი ამ სმენელი პირველ რიგში აი ამას ევროპას რომ ახსენებ, ერთსქესიანთა ქორწინება ეს დეზინფორმაციის დიდი ეს არის ღრუბელი, ასევე მაგრამ თავი რომ დავანებოთ ასეც რომ იყოს, თითქოს ეს არის პირველი პრობლემა ქვეყნის. თუმცა არ არის არავინ არაფერს არ ითქოს.
ერთ-ერთი, დიახ. ჩვენ უნდა გვესმოდეს ზუსტად ევროპაზე უარის თქმის საბაბის შექმნა არის პროპაგანდის ნაწილი, თუმცა დაიწყო მაესტროდან, მაესტროსთან დაკავშირებით ცხადია ეს საქმე არის მაშინ, როდესაც არ ქონდა არხები, სატელევიზიო არხები არ იყო ხელმისაწვდომი ჩვენ ქვეყანაში, მაესტრო იყო და ქმნიდა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან აზრს და დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა კიდევ ერთხელ ადამიანებს, ვინც საკუთარი ჯანმრთელობის ასევე და სიცოცხლის და გამბედაობის ფასად გააკეთეს ეს. თუმცა მაესტრო, ისევე როგორც თქვა, სხვა დანარჩენი მცდელობები არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი დამარცხება ალბათ დემოკრატიის, იმიტომ რომ დღეს ის აღარ არის იმგვარივე პოლიტიკური ან სარედაქციო ხედვის, უკაცრავად სარედაქციო ხედვის, ამიტომ ეს დანაკარგი დემოკრატიას ნამდვილად აქვს, ქართულ დემოკრატიას. მაესტროს საქმე იყო ნამდვილად ერთ-ერთი რომ რასაც აი ჩვენ რომ გვეკითხებიან რა საკეთებდით 2012 წლამდე, მე პირადად ვეხმარებოდი მაესტროს სამართლებრივი და პოლიტიკური უთანასწორობის პროცესში და ანტენების დაყადაღების საქმე თუ სხვა დანარჩენი.
ხო, რა ვიცი, რატო ავიწყდები ახალს?
აი შეუძლიათ დაინტერესებულ პირებს ნახონ ფოტოები პროტესტის, ნახონ განაცხადებები, მე საიას წარმოვადგენთ იმ პერიოდში და ნახონ არასამთავრობო სექტორის შეფასებები. ამ შემთხვევაში დიახ, ჩვენი პასუხისმგებლობა მათ შორის თითოეული ჟურნალისტის, რომელიც დღეს ძალიან კარგად გრძნობს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესს, თუმცა შესაძლებელია ის ხელფასის ან სხვა სიკეთეების ფასად ხმამაღლა ვეღარ ვაფიქსირებთ იმას, რასაც სწორედ მაესტროში მუშაობის პერიოდში აკეთებდნენ. ამიტომ მე მაინც ვიტოვები იმეც, რომ მათი ჯანსაღი ღირებულებები, რაც სწორედ იმ პერიოდში იყო, არასოდეს არ დაიკარგება, დროებით გადაიფარა ბევრ შემთხვევაში, მაგრამ მათ იციან როგორ უჭირს დღეს საზოგადოება. ფიქრობ, რომ ეს პროცესები და საერთო პასუხისმგებლობა ჩვენ ყველას შეგვჭა და გვაქვს, ამიტომ 6 თვე აღარც დარჩა, ხო, 6 თვე, მაგრამ დეკემბრამდე ჩვენ ქვეყანას აქვს მნიშვნელოვანი პერიოდი. დეკემბრამდე ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, მიუხედავად ძალიან ძიმე პროცესებისა და წინ პირობებისაც ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და ვაჩვენოთ როგორი ევროპული და დემოკრატიული იყო ჩვენი ქვეყნის არჩევანი ყოველთვის და მზად ვართ ეს გზა გავაგრძელოთ.
ხო, უნდა მოვახერხოთ.
უნდა მოვახერხოთ.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რთულად კი ჩანს, მაგრამ რა ვიცი, ყველამ თავის კომპეტენციით ეცადოს. რა შეეხება დემოკრატიას, კიდევ ვიტყვი, აკრძალვა, არანაირი აკრძალვა, დემოკრატია არნიშნავს იმას, რომ არაფერი აკრძალული. დანაშაული არის აკრძალული. კი ბატონო, და კანონის დარღვევა ასე რომ რაღაცებს ნუავურებთ ძირითად რამებს ერთმანეთში და აუცილებლად მედია და მედიის დამოუკიდებლობა არის ერთ-ერთი ერთ-ერთი აუცილებელი, სასიცოცხლო დაუცილებელი კომპონენტი, შემდგენელი დემოკრატიის, ამის გარეშე წარმოუდგენელი, შეუძლებელი ამის გარეშე და ამიტომაც ვაქცევთ ასე დიდ ყურადღებას, არა იმიტომ, რომ მედიაში ვმუშაობ, ასე ვთქვა და ქალბატონი ნათია კიდევ ამ სფეროში, როგორც უფლებადამცველი ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ნათია კაპანაძე, კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის, მედიის უფლებები ასევე, ხო, ორგანიზაცია.
მედია ომბუდსმენი.
ძალიან დიდი მადლობა. და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ყველას უკლებლივ, ვინც გვიყურებთ, ნებისმიერი განწყობის მიუხედავად, ვინც გვეხმაურებით, ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესისთვის ეს კომუნიკაცია. დროებით გემშვიდობებით ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შევხვდებით პალიტრის სიხშირეზე.